Napakagandang masdan ang bansang may pagtitiwala sa Diyos, at sa aking palagay, ang Israel ay nakatatamo lamang ng kapayapaan sa tuwing may haring naninindigan para sa Diyos. Ito ang itinuro sa atin sa 18 kabanata ng 2 hari, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Nasaksihan natin sa nakaraan nating pag-aaral ang pagkakabihag ng 10 tribo na bumubuo sa bansang Israel. Nakita din natin ang dahilan ng Diyos na parusahan sila ng ganito. Ginamit ng Diyos ang ibang lipi upang ipakita sa Israel ang kanilang pagkakasala. Subalit sa kabila ng ginawa sa kanila ng Diyos na natili pa ring matigas ang kanilang mga puso sa panawagan ng Diyos na sila ay magbalik loob. Tinunghayan natin ang mga pangyayari sa hilagang kaharian ng Israel. Nasaksihan din natin ang kanilang mga pagkakawatak-watak. Dumako tayo ngayon kay Hezekiah. Hindi pang karaniwan ang bahaging ito dahil hindi lamang ito nakatala sa aklat na ito ng 2 mga hari, subalit makikita din ito sa 2 kronika at sa kasaysayang bahagi ng mga hula ni Isaias. Nakita natin ang pagkakabihag sa Israel ng mga taga-Assyria at nakita din natin ang 3 dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa kanila dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon. Hindi sila nagtiwala sa Diyos at sa halip nagtaksil sila sa Diyos. Sa mga panahong ito sa buhay ng Israel, nagkaroon naman ng kahangahangang hari sa Huda, ang kaharian sa Tibog. At mula sa mga pagkakataong ito'y tutunghayan natin ang mga pangyayari sa Huda. Ang dahilan kung bakit hindi pinarusahan ng Diyos ang Huda ay dahil sa nagkaroon sila na mga mabubuting hari na naging dahilan ng kanilang pagbabago. At si Hezekias ang isa sa mga hari doon. At sa katotohanan, siya ang pinakamagaling na hari na namuno pagkatapos ng paghahari ni David. Tunghayan na natin ang mga pangyayaring ito sa buhay ng Huda. Sa pangalawang hari, 18:1-3, ganito po ang sinabi. Nang ikatlong taon ni Hoseas na anak ni Ela na hari ng Israel, si Hezekias na anak ni Ahaz na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abi na anak ni Zacarias. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Si Ahaz na ama ni Hezekias ay isang masamang hari, subalit nagkaroon siya ng isang mabuting anak. At ang kabutihan ni Hezekias ang magdadala sa ating kaisipan na ang kanyang ina ay isang mabuti at makadiyos na ina na si Abi. Sa talata 4 ay ganito ang sinabi, kanyang inalis ang matataas na dako, winasak ang mga haligi at ibinagsak ang mga sagradong poste. Kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ito ng insenso ng mga anak ni Israel. Ito ay tinatawag na Nehustan. Si Hezekias ay naging isang mabuting hari. Pinangunahan niya ang mga tao sa pagbalik loob nila sa Panginoon at sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagpapaalis ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa kanyang nasasakupan. Nabanggit sa mga talata na ating nabasa ang tansong ahas na ginawa ni Moises sa ilang. Ano nga ba ang nangyari sa tansong ahas na iyon na ginawa ni Moises? Ang tansong ahas na iyon ay iningatan ng mga tao sapagkat ito ay isang malaking alaala nila sa mga nangyari sa kanila sa ilang at ito ay inilagay sa templo. Subalit dumating ang panahon na sinamba ng mga tao ang tansong ahas sa halip na alaala ng kanilang pananampalataya tulad ng kanilang mga ninunong tumingin sa ahas nang sila ay tuklawin ng mga makamandag na ahas na sila ay parusahan ng Diyos. Sinimulan nila itong sambahin at ngayon naging katitisuran sa kanilang lahat. Nalimutan na nila ang kahulugan ng tansong ahas na iyon. Isinasagisag ng tansong ahas na iyon ay ang Panginoong Hesukristo sangayon sa Ebanghelyo ni Juan sa Kabanata 3 sa talatang 14-15 na nagsasabi kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang. Kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tansong ahas na ito ay isang tanda na natupad kay Kristo, subalit binaligtad ng mga taong ito ang lahat at sinamba nila ang tansong ahas sa halip na ang Panginoon. Mayroong napakahalagang mensahe na naibigay sa atin ng pangyayaring ito. Mayroong mga samahan, gawain at mga halubilo ng mga mananampalataya ang ginagamit ng Diyos. Sila ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan ng pagpupuri at pagsamba. At mayroon din namang mga gumagamit ng mga makalumang pamamaraan sapagkat iyon na raw ang kanilang nakagisnan, kaya hindi na raw nila babaguhin. Kaibigan, marahil ito na nga ang panahon ng pagbabago. Napansin ba ninyo si Apostol Pablo? Nagpahayag siya ng salita ng Diyos, subalit hindi siya nag-anyaya ng mga lalapit upang tanggapin ng Panginoon. Sinimulan ito ni Dwight L. Moody at pagkatapos ay sinundan naman ng iba pang mga manggagawa. Nangusap ang Panginoon na gawin ito ni D.L. Moody, subalit maaring iba naman ang nais ipagawa ng Diyos sa inyo. Ang ipinagawa ng Diyos sa iba, marahil hindi ito ang nais na ipagawa sa inyo ng Diyos. Tulad ni Hezekias, kailangan na nating baguhin ang ating mga pamamaraan. At marahil sa panahong sinisira ni Hezekias ang tansong ahas, ay marami ang salungat. Marahil marami ang tumututol kay Hezekias, kadalasan mahirap gawin ang pagbabago. Subalit ang pagbabago ay pamamaraan ng Panginoon upang maging mas epektibo tayo sa gawain. Inalis ni Hezekias ang Diyos-Diyosang ito ng mga taga-Huda. Mga kaibigan, kung mayroon kang mga maliliit na mga bagay na nagiging hadlang sa iyong relasyon sa Panginoon, ito na ang iyong pagkakataon. Magbago ka ng iyong pag-iisip. Sa Roma 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Talata 5 at 6, Siya ay nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel at walang naging gaya niya sa lahat ng mga hari ng Huda pagkatapos niya o maging sa mga nauna sa kanya. Sapagkat siya ay humawak ng mahigpit sa Panginoon, siya hindi humiwalay sa pagsunod sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. Kung wala nang naging katulad niya sa Huda pagkatapos ng kanyang paghahari, at gayon din naman, walang naging tulad niya sa mga hari na nauna sa kanya, kung kaya't maaari nating ipalagay na isa siyang dakilang hari. At ito din ang dahilan kung bakit nakatala ang kanyang pangalan sa tatlong aklat sa Lumang Tipan, sa ikalawang mga hari, ikalawang kronika, at sa aklat ni Propeta Isayas. Talata 7-10, ang Panginoon ay kasama niya. Saan man siya magtungo ay nagtatagumpay siya. Siya ay naghimagsik laban sa hari ng Assyria at ayaw niyang maglingkod sa kanya. Kanyang nilusob ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sa mga nasasakupan nito, mula sa Muog, Bantayan hanggang sa lunsod na may Kuta. Nang 4 na taon ni Haring Hezekias na siyang 7 taon ni Hoseas na anak ni Ela na hari ng Israel, si Shalmaneser na hari ng Assyria ay umahon laban sa Samaria at kinugkob niya iyon. Isa din siyang matapang na hari. Sa ilalim ng kanyang mga utos, naghimagsik ang mga taga-Huda laban sa Assyria at natalo din nila ang mga Filisteo. Sa 6 na taon ng paghahari ni Hezekias, sinakop ni Shalmaneser ang hari ng Assyria ang Samaria. Ito ang panahon na nabihag ang Israel. Ngayon, wala nang namamagitan sa Assyria at sa Huda at nalagay sa panganib ang kaharian ni Hezekias. Talata 11-12, dinala ng hari ng Assyria ang mga Israelita sa Assyria at inilagay sila sa Hala at sa Habor, ang ilog ng Gosan at sa mga lunsod ng mga Medo, sapagkat hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Diyos, kundi kanilang nilabag ang kanyang tipan. Maging ang lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, hindi sila nakinig ni sumunod. Ito ay isang pagbabaliktanaw sa naganap na pagkakabihag sa Israel. Talata 13-4, nang 14 na taon ni Haring Hezekias, si Sennacherib na hari ng Assyria ay umahon laban sa lahat ng bayang nakukutaan ng Huda at sinakop ang iyon. Si Hezekias na hari ng Huda ay nagsugo sa hari ng Assyria sa Lakis na nagsasabi, "Ako'y nagkamali, iwan mo ako. Anumang ipataw mo sa akin ay aking papasanin." At pinatawa ng hari ng Assyria si Hezekias na hari ng Huda ng 300 talentong pilak at 30 talentong ginto. Tinangka ni Hezekias na lumaban sa Assyria, subalit hindi siya nagtagumpay. At dahil sa hindi siya nagtagumpay, kailangan niyang magbayad sa hari ng Assyria. Talata 16-17, nang panahong yaon ay inalis ni Hezekias ang ginto mula sa mga pintuan ng templo ng Panginoon at mula sa mga haligi na binaluta ni Hezekias na hari ng Huda at ibinigay ito sa hari ng Assyria. Isinugo ng hari ng Assyria ang Tartan, ang Rabsaris at ang Rabsake na may malaking hukbo mula sa Lakis patungo kay Haring Hezekias sa Jerusalem at sila'y umahon at nakarating sa Jerusalem. Nang sila'y makarating, sila'y pumasok at tumayo sa tabi ng daluyan ng tubig, nang mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan patungo sa parang na bilaran. Pinagtangka ang lusubi ni Sennacherib ang Jerusalem sa pamamagitan ng marami niyang hukbo. Talata 18-19, nang matawag na nila ang hari, lumabas sa kanila si Eliakim na anak ni Hilkias na siyang katiwala ng bahay, at si Sebna na kalihim, at si Joah na anak ni Asap na tagapagtala. At sinabi ni Rabsake sa kanila, "Sabihin niyo kay Hezekias, ganito ang sinabi ng dakilang hari, ang hari ng Assyria, sa ano ninyo ibinatay ang pagtitiwala niyong ito." Tinangka silang takutin ni Rabsika sa pamamagitan ng 2 mungkahi. Talata 20-21, iyong sinabi, ngunit mga salitang walang kabuluhan lamang, may payo at kalakasan sa pakikidigma. Ngayon, kanino ka nagtitiwala na ikaw ay maghimagsik laban sa akin? Narito ngayon, ikaw ay umaasa sa Ehipto. Sa baling tungkod na iyon, natutusok sa kamay ng sinumang taong sasandal doon. Gayon si Paraon, na hari ng Ehipto sa lahat ng umaasa sa kanya. Alam ni Rabsake na umaasa ng tulong si Hezekiah sa Ehipto, subalit minalait lamang niya ang kakayahan nito sa pamamagitan ng pagtawag ng balingtungkod at sinabi pa niyang wala silang maaasahang tulong mula sa Ehipto. Ngayon ay tatangkay naman niyang ilabas ang ikalawa nitong panakot. Talata 22. Ngunit kung inyong sasabihin sa akin, kami ay umaasa sa Panginoon naming Diyos, hindi ba siya iyong inalisa ni Hezekias ng matataas na dako at ang mga dambana na sinasabi sa Huda at Jerusalem, kayo'y sasamba sa dambanang ito sa Jerusalem? Nang inalis ni Hezekias ang mga matataas na dako, inakala ni Sennacherib na inalis na rin ni Hezekias ang mga altar ng buhay at tunay na Diyos. Hindi naunawaan ni Sennacherib na nililinis lamang ni Hezekias ang lupain sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang kanyang mga ginawa ay bunga ng kanyang pagsunod at hindi pagsuway. Kailangang sumamba ang mga Hudyo sa isang altar sa Jerusalem at kailangang lumapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga handog. Subalit para kay Sennacherib ay itinakwil ni Hezekias ang kanyang Diyos sa panahon na kailangan niya ito. Talata 23. Halika ngayon, makipagpustahan ka sa aking Panginoon, Hari ng Assyria. Bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung makakaya mong lagyan ng mga mangangabayo ang mga iyon. Ito ay isang panglait sa kakayahan ng Huda. Talata 26. Nang magkagayoy sinabi ni Eliakim na anak ni Hilkias at ni Sebna at Joa sa Rabsake, hinihiling ko sa iyo, magsalita ka sa iyong Panginoon sa wikang Aramaiko sapagkat naiintindihan namin iyon. Huwag kang magsalita sa amin sa wikang Huda sa mga pandinig ng taong bayan na nasa pader. Nasa pader ang mga tao ng Jerusalem at narinig nilang lahat ang sinasabi ng mga nag-uusap. Nais ng mga taga-Huda na magsalita sila ng salitang naunawaan ng lahat. Talata 28-9. Pagkatapos ay tumayo ang Rabsake at sumigaw ng malakas sa wikang Huda. Pakinggan ninyo ang salita ng dakilang hari, ang hari ng Assyria. Ganito ang sabi ng hari, huwag kayong padaya kay Hezekias sapagkat kayo'y hindi niya mailigtas sa aking kamay. Sinisiraan ni Rabsake ng loob ang mga taga-Huda sa pamamagitan ng kanyang pagmamaliit sa kanilang kakayahan. Talata 30-2. Huwag ninyong hayaang pagtiwalaan kayo ni Hezekias sa Panginoon sa pagsasabing tiyak na ililigtas tayo ng Panginoon at ang lunsod na ito ay hindi ibibigay sa kamay ng hari ng Assyria. Huwag kayong makinig kay Hezekias sapagkat ganito ang sabi ng hari ng Assyria. Makipagpayapaan kayo sa akin at lumabas kayo sa akin at ang bawat isa sa inyo ay hindi kakain mula sa kanyang sariling puno ng ubas at ang bawat isa mula sa kanyang sariling puno ng igos, at ang bawat isa sa inyo ay iinom ng tubig sa kanyang sariling balon. Hanggang sa ako'y dumating at dalhin ko kayo sa isang lupain gaya na inyong sariling lupain, isang lupain ng trigo at ng alak, isang lupain ng tinapay at ng mga ubasan, isang lupain ng langis at olibo at ng pulot, upang kayo'y mabuhay at hindi mamatay. At huwag kayong makinig kay Hezekias, sapagkat kayo'y ililigaw niya sa pagsasabing ililigtas tayo ng Panginoon. Hinikayat sila ni Rabsake na sumuko na lamang sa kanila. Muli niyang sinabi na hindi sila maililigtas ni Hezekias at kahit na ang Diyos ay walang magagawa. At ipinangako pa ito na walang mamamatay sa kanila kung sila ay susuko. Sinasabi niya ang lahat ng mga bagay na nais marinig ng mga tao upang sila ay sumuko na lamang. Talata 33-5. Mayroon na bang sino man sa mga Diyos sa mga bansa na nakapagligtas ng lupain niya sa kamay ng hari ng Assyria? Saan ang mga Diyos ng Hamat at Arpad? Nasaan ang mga Diyos ng Sefarbaim, Hena at Iva? Nailigtas ba nila ang Samaria sa aking kamay? Sino sa lahat ng mga lupain na nakapagligtas ng kanilang lupain sa aking kamay? Na ano pa't ililigtas ng Panginoon ang Jerusalem sa aking mga kamay? Para kay Rabsake, ang kanyang mga tanong ay hindi masasagot ni naman. Gayun may totoong walang Diyos-Diyosan ang nakapagligtas ng isang bansa sa kapangyarihan ng Assyria. Subalit ang hindi niya alam ay ang Diyos ng Huda ay ang buhay at tunay na Diyos, ang Panginoon ng langit at ng lupa. Talata 36. Ngunit ang bayan ay tahimik at hindi siya sinagot ng kahit isang salita sapagkat ang utos ng hari ay huwag ninyo siyang sagutin. At kahit ano paman ang nararamdaman ng mga tao na sinasabi ng Rabsake ay wala silang sinabi dahil ito ang iniutos sa kanila. Sa ating pagkatapos ng pag-aaral sa oras na ito, ay mayroong tayong mahalagang bagay na makikita. Kaibigan, hindi tayo nalalayo sa karanasan ng Huda sa araw-araw nating pamumuhay. Tayo ay sinisindak ng maraming bagay. Nariyan ang hirap ng buhay, pasakit, karamdaman, at iba pang mga maaring magbagsak sa ating pagtitiwala sa Panginoon. At makikita na lamang natin ang ating sarili na nawalan na ng pagtitiwala sa Diyos na buhay. Mga kaibigan, huwag ninyong kalilimutan na kayo ay anak ng Diyos at alam niya ang inyong nararamdaman at hindi kanya pababayaan. Subalit ang Diyos ay mayroong sariling panahon at sa kanyang kalooban ay mayroong tagumpay. Huwag kang susuko dahil mahal ka niya. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa oras pong ito. Muli ang iyong mga salita ay nagbigay sa amin ng pag-asa at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lupus makisip ang lawak ng iyong pag-ibig. Pagkat kahit si Jesus ay di mo pinagkait, nasakitin sa krus ang hirap at pasakit na dapat pala'y para sa'kin. Sugat mong natamo doon sa Kalbaryo ang kaligtasan ng buhay ko. Kaya aawit ang diwa ng papuri sa'yo. Sadyang dakila mula sa puso ang papuri sa iyo. Pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila. Nang iyong kaharian, walang hanggang papurihan. At sa'yo'y iaalay na tatanging pagsamba, pagkat ika'y sadyang dakila. Kaya't aawit ang diwa ng papuri sa'yo. Pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila. Mula sa puso ang papuri sa'yo. Pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila.